Ovo je Talas radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama su Mahir Elšani i Jasna Vukićević. U Srbiji Uroš Blažić osuđen na 20 godina zatvora za masovna ubistva u Duboni i Malom Orašju prošlog maja, kada je ubio 9 i ranio 12 osoba. Većinu stradalih u Donjoj Jablanici ugušili zemljani nanosi, a ne vodena bujica, utvrđeno obdukcijom. Za izbore na Kosovu prijavljeno 28 političkih subjekata, među njima i Srpska lista. Rumunija i Bugarska od 1. januara punopravne članice Šengena. A u nastavku emisije ćemo čuti reakcije na presudu za masovna ubistva u Duboni i Malom Orašju prošlog maja. Saša Panić, kojem su ubijeni sin i kćerka.
Ja se držim toga da adekvatna kazna ne postoji za njih i 20 godina za obojicu malo.
O narušenim odnosima Crne Gore i Hrvatske uoči odluke o zatvaranju 4 poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom govori istoričar i raniji ambasador Hrvatske Ivo Goldštajn.
Crna Gora ne može sjediti na dvije stolice. Dakle, ili proeuropska politika ili politika balkanske krčme.
Imamo i priču o osmoro djece koja su povrijeđena u Banja Lučkoj regiji u Supermen izazovu sa TikToka.
Potres mozga, prelomi podlaktica, zglobova pa čak i kičme, sve ovo uzrokuje imitiranje novog opasnog TikTok izazova koji se proširio među školarcima u Bosni i Hercegovini.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Uroš Blažić osuđen je na maksimalnu kaznu od 20 godina zatvora jer je u noći između 4. i 5. maja 2023. godine u selima Malo Orašje i Dubona kod Beograda ubio 9, a ranio 12 osoba. Kazna od 20 godina zatvora izrečena je i Blaživićevom ocu zbog nelegalnog držanja oružja koje je njegov sin koristio za masovna ubistva. Izvještava Iva Martinović.
Sudija je obrazlažući presudu rekla da je nesumnjivo utvrđeno da je Uroš Blažić izvršio krivična dela koja mu se stavljaju na teret, ali je istakla da on nije mogao biti osuđen na maksimalnu kaznu doživotnog zatvora, jer u trenutku izvršenja krivičnog dela nije imao 21 godinu, koliko je prema propisima neophodno za izricanje duže kazne. Na ročištu krajem avgusta Blažić je priznao krivicu za masakr. Njegov otac Radiša Blažić negirao je krivicu, ali je sudija u obrazloženju presudu sude rekla da su brojni dokazi izvedeni u postupku ukazivali na to da je on nabavio oružje, municiju i eksplozivna sredstva kojim je kasnije Uroš Blažić počinio zločin. Advokat porodice ubijenih Stefan Stefanović rekao je da je zadovoljan što je izrečena maksimalna kazna, ali ne i njenom visinom.
Porodice žrtava nisu dobili u potpunosti zadovoljenje pravde. Postavlja se ključno pitanje, šta je još potrebno da se dogodi, a da izvršna vlast i zakonodavna vlast promene odredbu zakona kojom se propisuje da mlađi punoletnik do 21 godine može maksimalno odgovarati do 20 godina zatvora za bilo koje učinjeno delo.
Članovi porodica ubijenih suđenje su pratili iz publike. Saši Paniću su u selu Dubona ubijeni sin i ćerka.
Ja se držim toga da adekvatna kazna ne postoji za njih i 20 godina je za obojicu malo.
Rekao je Panić novinarima ispred suda nakon izricanja presude. Presudu je doneo Viši sud u Smederevu, ali iz bezbednosnih razloga izrečena u zgradi Specijalnog suda u Beogradu. Reč je o prvostepenoj odluci na koju tužilaštvo i odbrana imaju pravo žalbe. Zločin u Duboni i Malom Orašju desio se dan nakon masakra u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu, kada je maloletni učenik ubio 9 dece i školskog čuvara. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Na više desetina fakulteta u Srbiji nastavljaju se protestne blokade. Zahtjevi studenata koji blokiraju rad visokoobrazovnih ustanova su, pored ostalog, utvrđivanje odgovornosti za nesreću u Novom Sadu i pronalazak napadača na studente i profesore na protestima koji su uslijedili. Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, najveći fakultet u toj državi, u blokadi je 4. dan. Kampus Novosadskog univerziteta je posjetila naša Nevena Bogdanović.
Sa indeksom u ruci kao ulaznicom, studentkinja Marija Stojiljković dolazi na Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu. ne na nastavu, već na protestnu blokadu najvećeg fakulteta u Srbiji. Marija je jedna od više hiljada studenata koji su podržali obustavu rada na Fakultetu tehničkih nauka.
Generalno se uvijek trudimo da deo nas bude tu. Mislim da je jako velika motivacija to što smo svi zajedno, a politično sada ne treba bude prisutna.
Fakultet tehničkih nauka je blokiran od 9. decembra. Tada su se pridružili obustavama rada, organizovanim na više desetina fakulteta širom Srbije. Podseća novinarka lokalnog portala 021 Dragana Prica-Kovačević.
Ne umanjujući značaj ostalih fakulteta i njihovih blokada, prvo je važno pomenuti da je FTN najveći fakultet u Srbiji što se tiče broja studenata, da je to fakultet koji dobije najviše novca od države i fakultet koji generiše najviše sopstvenog prihoda, znači blokada institucije koja zarađuje pare, jeste neka velika stvar.
Zahtjev studentskih blokada je da vlast utvrdi krivicu za nesreću na železničkoj stanici u Novom Sadu, gde je u obrušavanju nadstrešnice sa stanične zgrade poginulo 15, a teško povređeno dvoje ljudi. Pored ostalog, traže i da se pronađu napadači na studente i profesore koji su učestvovali na protestima koji su u Srbiji usledili posle nesreće. Studentkinja Marija Stojiljković kaže da za učešće u blokadi ima podršku svojih roditelja i okoline, kao i da studentima podršku pruža više stotina zaposlenih na univerzitetu koji su potpisali pismo podrške i stali u zahteve.
Trenutno se vodimo naravno tim nekim optimizmom da će biti ispunjeni. I najveća nam motivacija da možda ako smo mi dovoljno istrajni da ćemo zaista doći do ispunjenja tih ciljeva.
Dok studenti Fakulteta tehničkih nauka dežuraju unutar zgrade, ova institucija ostaje zatvorena za medije, poručuju organizatori blokada koje je RS kontaktirao sa pokušajem da uđemo u zgradu.
Za sada je izglasano da novinare ne puštamo na fakultet i ne postoji niko od studenata koji je ovlašćen da daje izjavu u ime svih studenata.
Poručeno je u SMS poruci. Na poziv Radija Slobodna Evropa za komentar o blokadama nije odgovorio ni dekan Fakulteta tehničkih nauka Boris Dumnić. Novinarka Dragana Prica-Kovačević podsjeća da je uprava fakulteta na čelu sa dekanom bliska sa vladajućom strankom u Srbiji.
Također velika stvar blokada zbog prethodne podrške uprave, odnosno pre svega dekana Srpskoj naprednoj stranci. Znači on je bio jedan od potpisnika podrške, govorio je na događajima Srpske napredne stranke.
Uoči blokade Fakulteta tehničkih nauka uprava je 8. decembra izrazila, citiramo, duboko neslaganje sa izazivanjem haosa i ometanjem redovnog procesa rada. A dva dana kasnije poručili su da, kako kažu, razumeju važnost zahteva studenata i da su voljni za razgovor. Rektorat Univerziteta u Novom Sadu, u čijem je sastavu 14 fakulteta od kojih su mnogi danas u blokadi, ocenio je da su blokade ustanova, citiramo, nedopustive, te da fakulteti, kako se ističe u saopštenju, ne smeju biti mesta za izražavanje političkih stavova. Zbog toga je deo studenata i profesora 11. decembra predao zahtev za smenu rektora Dejana Madića, optužujući ga da je svojim istupima ugrozio autonomiju univerziteta. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Nevena Bogdanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić pozvao je šefa Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića da posjeti Crnu Goru. To je samo jedan od poteza crnogorskih vlasti prema Hrvatskoj u susret odluci Evropske unije da zatvori 4 pregovaračka poglavlja sa Crnom Gorom. Zbog narušenih odnosa sa Hrvatskom, članicom Evropske unije, koji su izazvani usvajanjem sporne rezolucije o genocidu u Jasenovcu, dovedeno je u pitanje zatvaranje planiranih poglavlja u procesu integracije Crne Gore u Evropsku uniju. Lela Šćepanović.
Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić u pismu predsjedniku Hrvatskog sabora Gordanu Jandrokoviću između ostalog ističe da je neophodno uspostaviti kvalitetnu međusobnu komunikaciju, te da se time, kako je rekao, citiram, sprečava upliv parapolitičkih adresa koje iz Crne Gore ili Hrvatske države žele da ostvare svoje privatne političke agende. Kraj citata. Pismo Zagrebu Mandić upućuje nakon što je zajedno sa potpredsjednikom vlade Aleksom Bečićem i poslanikom Milanom Kneževićem proglašen personom non grata u Hrvatskoj, jer na njegovu inicijativu je parlamentarna većina krajem juna usvojila rezoluciju o genocidu u Jasenovcu. Rezoluciju je Hrvatska ocijenila provokacijom i politizacijom zločina iz Drugog svjetskog rata, te uputila protestnu notu. Mandić je poslao poziv Jandrokoviću svega 10 dana prije odluke Evropske unije o zatvaranju 4 pregovaračka poglavlja sa Crnom Gorom. Neizvjesno je kako će postupiti Hrvatska kao članica EU, jer za njihovo zatvaranje je neophodna potvrda svih članica Evropske unije. Ni zvanični Zagreb, niti Podgorica nijesu potvrdili, ali ni demantovali informaciju da je umeđu vremenu Hrvatska poslala Crnoj Gori non-paper, neformalni dokument u kome zahtjeva rješavanje više problema u međusobnim odnosima. Poziv koji je Mandić uputio Jandrokoviću da posjeti Crnu Goru nije zadobio pažnju u hrvatskim medijima i javnosti, kaže za Radio Slobodna Evropa istoričar i raniji ambasador Hrvatske Ivo Goldstein. On smatra da je usvajanje rezolucije o genocidu u Jasenovcu u crnogorskom parlamentu pokrenulo seriju neželjenih dešavanja dvije prijateljske zemlje. Goldstein ocjenjuje da je odgovornost na crnogorskoj strani.
Mene je zanima ljudi koji sada šalju to pismo u Zagreb, šta su mislili onda kada su insistirali na rezoluciji o Jasenovcu. Tim više što ti ljudi koji traže raščišćavanje, to je ono što ovako mogu, mislim treba reći, koji su insistirali na rezoluciji o Jasenovcu, istovremeno su simpatizeri Draže Mihajlovića i Radovana Karadžića. Prema tome, tu ima toliko nedosljednosti da se ja pitam šta je tim ljudima bilo, zašto lupate glavom u zid.
Zbog činjenice da je Mandić uputio pozivno pismo Jandrokoviću 10 dana prije odluke o zatvaranju 4 pregovaračka poglavlja u pregovorima Crne Gore sa Evropskom unijom, te da postoji mogućnost da Hrvatska blokira taj proces, Goldstein ne vjeruje da će to Hrvatska samostalno uraditi.
Ako će doći do neke blokade, onda to sigurno Hrvatska neće biti sama i vi dobro znate da je ta rezolucija i uopće neki unutrašnji razvoj događaja u Crnoj Gori posljednjih mjeseci bio izrazit kritički percipirani u drugim europskim zemljama.
Kaže Goldstein i naglašava da Crna Gora treba da odluči kojim će putem da ide.
Načelno, Crna Gora ne može sjediti na dvije stolice. I to je osnovna tema i dilema. Dakle, ne može u jednom trenutku biti proevropski orijentirana kao što je bila proteklih godina, a onda u sljedećem trenutku izvoditi neke stvari kao ovu rezoluciju o Jasenovcu koje jednostavno to nisu. Dakle, ili proevropska politika ili politika balkanske krčme.
Osim Mandićevog poziva Jandrokoviću, vlada u Podgorici je donijela odluku 11. decembra da Hrvatskoj ustupi Dom kulture u Tivtu. Premijer Milojko Spajić se sastao sa kotorskim biskupom Mladenom Vukšićem, kome je obećao povraćaj imovine. A specijalno tužilaštvo je u oktobru tražilo od hrvatskog pravosuđa predmete koji se vode protiv crnogorskih državljana koji su učestvovali u agresiji na Dubrovnik 1991. Priču Srđana Jankovića iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa priredila Lela Šćepanović.
Batinjanje, uvrede i kupanje ledenom vodom kockice su u mozaiku Abidovog sjećanja na odrastanje u Sarajevskom domu za djecu bez roditeljske brige. Zbog zlostavljanja prije 2 decenije, Abidu, koji danas živi u Njemačkoj, organizacija SOS Dječja sela je uputila izvanično izvinjenje. O ovom slučaju je prije 3 godine obaviješteno i kantonalno tužilaštvo, kome su podnesene kaznene prijeve protiv osumnjičenih, no do danas nema podataka šta je konkretno urađeno u tom predmetu. O ovom slučaju, kao i drugim prijavama bivših štićenika, čitajte u tekstu pod nazivom Istrage zbog prijava o zlostavljanju u domu za djecu bez roditelja u Sarajevu. Tekst potražite na web stranici slobodnaevropa.org i društvenim mrežama Radija Slobodna Evropa.
Osmoro djece je povrijeđeno u banjalučkoj regiji u Superman izazovu. Riječ je o imitiranju novog opasnog TikTok izazova u kojem dvoje djece iz prepletenih ruku bacaju treće dijete u zrak, koje nakon toga pada na betonsku podlogu imitirajući skok u more. Upozorenje je došlo i iz MUP-a Republike Srpske u kojem se apeluje na roditelje da se informišu o toj društvenoj platformi i preduzmu mjere nadzora. Slična situacija je i u Sarajevu, javlja Melisa Teletović.
Potres mozga, prelomi podlaktica, zglobova, pa čak i kičme, sve ovo uzrokuje imitiranje novog opasnog TikTok izazova koji se proširio među školarcima u Bosni i Hercegovini. U osnovnoj školi Sveti Sava u Banja Luci zbog imitiranja ovog izazova teško je povređena djevojčica petog razreda koja je polomila obje ruke. Direktor te škole Miroslav Popržen u izjavi za RS kaže kako će biti zakazana vanredna sjednica nastavničkog vijeća da se savjetodavno utiče na razgovore sa djecom. Još je najmanje 8 djece povrijeđeno na području Banjalučke regije.
Ovdje moraju ogromnu veliku ulogu da preuzmu roditelji, moraju kontrolisati sadržaje koje njihove djeca koriste, odnosno prate. U posljednje vrijeme, znači takav je trend da škola mora, samo škola vaspitava, ne može, škola ima svoje ingerencije i svoj maksimum koji škole daju. Tu se znači dalje škola postaje nemoćna ako nemamo adekvatnu saradnju poput šire društvene zajednice, a pogotovo porodice odnosno roditelja, znači ne možemo mi sam preuzeti ulogu.
Vijeće roditelja kantona Sarajevo prije nekoliko dana poslalo je roditeljima osnovnih i srednjih škola u ovom kantonu cirkularnu poruku u kojoj se upozorava na opasnost od takozvanog supermen izazova. Poruka je dobila i Vedrana, čije je dijete 7. razred jedne sarajevske osnovne škole. Ona je izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da su roditelji obaviješteni i upozoreni od razrednice i vijeća roditelja da razgovaraju sa djecom o TikTok izazovu. U toj cirkularnoj poruci prikazane su i fotografije preloma obje podlaktice djeteta nakon što je učestvovao u ovom izazovu. U posljednje nekoliko dana povećan je broj djece i tinejdžera koji se javljaju u hitnu pomoć, a povećan je i broj posjeta terenskih ekipa u školama. U općoj bolnici ambulantno je zbrinuto 4 djece, najčešće je riječ o dobi djece od 5. razreda pa do 2. razreda srednje škole. Slušamo izjave doktorice u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo Rijade Blažević i Maje Dedić, specijaliste urgentne medicine opće bolnice u Sarajevu.
Neka te povrede mogu se konzervativno liječiti, znači samo gipsom, a u nekim slučajevima je potreban i operativni zahvat. To je bilo iz te jedne škole. Ja sam kontaktirala i kolege sa sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite iz bolnice opće, gdje sam dobila podatak dakle da je čak iz dvije osnovne škole dovedeno dvoje djece koje su povrijeđene u ovom izazovu.
To su izuzetno teške povrede, znate, to su djeca koja dođu sa obostranim lomovima ekstremiteta, na primjer ruku, ili mislim, to su tako teške povrede da mogu dovesti i do invaliditeta.
Vijeće roditelja kantona Sarajevo godinama zagovara donošenje zakona kojim će se u federaciji zabraniti korištenje društvenih mreža djeci mlađoj od 16 godina, kaže za Radio Slobodna Evropa Elma Dizarević, predsjednica Vijeća roditelja kantona Sarajevo.
Svugdje u svijetu već TikTok se radi na tome da, evo, Amerika, Australija i već veliki broj zemalja u Evropskoj uniji ide na to da se TikTok primarno zabrani kao jedna društvena mreža koja će biti pogotovo dostupna djeci.
U istraživanju Global Analytike iz 2020. godine se navodi da veliki broj roditelja nije adekvatno upućen u sve opasnosti koje vrebaju s interneta, niti zna kako zaštititi dijete od njih. Navedeno je i da 60% roditelja u Bosni i Hercegovini nije upoznato sa sadržajima koje im djeca gledaju, odnosno čemu imaju pristup, koje stranice posjećuju i s kim komuniciraju. Zabrinjavajući je i podatak da svako drugo dijete u Bosni i Hercegovini mlađe od 11 godina ima profil na nekoj od društvenih mreža, uključujući platformu X, Facebook, YouTube, Google ili Instagram. Utjecaj svih društvenih mreža, posebno TikToka, je negativan na ponašanje djece, pogotovo za njihov psihosocijalni razvoj, zato što te poruke koje TikTok šalje djeci kod njih izaziva radoznalost, kaže za Radio Slobodna Evropa dječji psiholog Senija Tahirović.
Koliko roditelji razgovaraju s djecom, koliko vremena mi imamo u razgovoru sa djecom, a koliko vremena djeca provode na internetu i na raznim mrežama. Ja ću vam reći da je taj omjer onako poražavajući, da su djeca na internetu i na mrežama nekad po 4, 5, 6 ili više sati, a sa roditeljima ne provode možda ni 4, 5, 6 minuta. Dakle, to su ogromne razlike i naravno u skladu s tim imamo i utjecaj tih mreža na njihovo ponašanje.
Društvena mreža TikTok osnovana je 2012. godine u Kini. Aplikacija za tu društvenu mrežu zabranjena je u toj državi, ali je za 5 godina dobila 1 milijardu korisnika u svijetu. Europski parlament, Europska komisija i Vijeće Europske unije zabranile su TikTok na uređajima osoblja. A pod zabranom Europskog parlamenta poslanicima i osoblju je također savjetovano da uklone TikTok aplikaciju sa svojih ličnih uređaja. Australija je prije nekoliko dana zakonski zabranila korištenje društvenih mreža za djecu mlađu od 16 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Novo izabrani predsjednik SAD-a Donald Trump je odlučio da za direktorku Glasa Amerike imenuje Carrie Lake, bivšu voditeljku vijesti na Fox televiziji i tvrdolinijašku republikanku koja nije uspjela da osvoji mjesto u Senatu prošlog mjeseca. Čujmo detalje od Anete Durović.
Carrie Lake je poznata po tome što ima čvrst stav prema migraciji. Bila je televizijska voditeljka u Phoenixu u saveznoj državi Arizoni skoro tri decenije do odlaska 2021. godine, kada je dala niz kontroverznih izjava preko društvenih mreža, uključujući dijeljenje dezinformacija o COVID-19 za vrijeme pandemije. Kao angažovana osoba, spretna u komunikaciji, Lake je ušla u politiku i brzo stekla vjerne pristalice i nacionalni profil dok se sukobljavala sa novinarima i, poput Trumpa, oštro kritikovala ono što je zvala lažne vijesti. Trump je u saopštenju rekao da će Lake na novu funkciju imenovati šef Američke agencije za globalne medije, čije ime će, kako je najavio, uskoro objaviti. Rekao je da će Lake osigurati da američke vrijednosti slobode budu prisutne širom svijeta na fair i tačan način, a ne kao laži koje šire mediji sa lažnim vijestima. Trump je ranije bio oštar kritičar Glasa Amerike, uključujući izjavu 2020. godine da su stvari koje oni kažu gnusne prema zemlji. Novoizabrani predsjednik SAD-a kritikovao Glas Amerike tokom svog prvog predsjedničkog mandata zbog načina na koji je izvještavao prvih dana epidemije koronavirusa. Optužio ga je da koristi novac poreskih obveznika, da govori za autoritarne režime. To je bilo nakon što je Glas Amerike izvještavao o ukidanju zaključavanja u kineskom gradu Wuhanu gdje se koronavirus i pojavio. Glas Amerike osnovan je tokom Drugog svjetskog rata i prema kongresnoj povelji treba da emituje vijesti informacije međunarodnoj publici. Po preuzimanju dužnosti u januaru 2021. godine, administracija predsjednika Joe Bidena brzo iz Glasa Amerike i sa položaja povezanih sa tom medijskom kućom smijenila više medijskih zvaničnika koji su bili u saglasnosti sa Trumpom. Lake je stekla Trumpovu podršku tvrdnjom da su njih dvoje bili žrtve izborne prevare. Ona nikada nije priznala gubitak trke za guvernere i nazivala je sebe legalnom guvernerkom u autobiografskoj knjizi iz 2023. Unafraid, Just Getting Started ili ti neuplošena, tek počinjem. Ona je na sudu nastavila borbu da poništi taj rezultat čak i u vrijeme kada je počela kandidaturu za Senat. Trump je razmatrao da nju izabere za svoju potpredsjednicu prije nego što se odlučio za J.D. Vance-a, piše Associated Press. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Državljani Bosne i Hercegovine su od 2012. do 2016. odlazili u Siriju s ciljem da se pridruže nekoj od militantnih skupina koje su se borile protiv režima sada odbjeglog predsjednika Sirije Bašara al-Asada. Odgovor na pitanje gdje su oni sada potražio je Edip Bajrović.
Ja sam recimo u Bosni uvijek sebe smatrao nekim kao hipikom, hipi, jel? I prije što sam se prihvatio, jel, selefizma, jel, islamskog. Smatram se i hipikom ili pacifistom, jel, protiv rata. I kada sam se, znači, jel, moj glavni povod dolaska, znači, u Siriju je, znači, islamski rat, znači, u islamskoj viziji, znači, odbrana islamskog naroda.
Kako od hipika postane militant? Odgovor nije jednostavan, kao ni oni na brojna pitanja o tome zašto je oko 300 državljana BiH otišlo u Siriju od 2012. do 2016. godine. 35-godišnji BiH državljanin javio nam se iz Idliba, donedavno jedine regije koja je bila pod kontrolom pobunjenika na čelu s grupom Hayat Tahrir al-Sham. Tamo je oko 30 državljana BiH. Kretanje im nije ograničeno, ali uglavnom nemaju pasoše. Sigurnosni stručnjak Vlado Azinović govori o promjenama u Siriji nakon što je svrgnut režim Bašara al-Asada.
HTS, što se naših ljudi tiče, otprilike u Al-Nusru je otišla negdje između 15-20% naših ljudi koji su se otišli boriti u Siriju i Irak. I na kraju je upravo ta manjina doživjela da se ostvari njen vojni cilj, jel, da baš ona bude ta ili da bude predvoditeljica koalicije koja će srušiti Asada. Ali Asada treba onako primiti malo s rezervom, zato što će biti jako teško uspostaviti neku funkcionalnu vlast između koalicija koje su donedavno ulazile u savezništvo, pa onda opet ratovale jedna protiv drugih, ratovale za strane interese, bile proksi snage regionalnih i globalnih nekih faktora.
Državljani BiH su u Siriju odlazili kako bi se borili u redovima različitih militantnih skupina, ali i kako bi živjeli u okvirima islamskog zakona, šerijata. Uglavnom su odlazili iz takozvanih paradžemata u BiH konzervativnih islamskih zajednica, koje su radile van okvira službene islamske zajednice u BiH. No u Siriju nisu odlazili samo vjerski ekstremisti. BiH su napuštale osobe i zbog loših brakova, nasilja, ovisnosti o drogama. Najviše državljana BiH u Siriji su u kampovima i zatvorima pod kontrolom Kurda, odnosno sirijskih demokratskih snaga. To su osobe koje su živjele na teritoriji takozvane islamske države, terorističke grupe teritorijalno poražene 2019. godine. Oko 30 žena sa 66 djece je u dva zatvorena i kontrolisana kampa Al-Hol i Roj. To su neuvjetna mjesta u kojima nema ni osnovnih ljudskih prava, na što su više puta upozoravale humanitarne organizacije i pozivale države da vrate svoje državljane. Oko 20 muškaraca je u improviziranim zatvorima pod kontrolom Kurda. Nisu procesuirani, a među njima ima dječaka i tinejdžera. Jedini način njihovog povratka je organizirana repatrijacija koju moraju provesti organi BiH s partnerima. Na ovaj način je do sad vraćeno 26 državljana BiH 2019. uz pomoć vlade Sjedinjenih Američkih Država. Vlasti BiH sada nemaju jedinstven stav o repatrijaciji državljana, ani diplomatske ili bilo kakve druge odnose s kurdskom autonomnom upravom u Siriji. Muškarci koji su se vratili u BiH su uglavnom procesuirani i kažnjeni na kazne od 1 do 6 godina zatvora. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Takozvana Islamska država godinama se smatra teritorijalno poraženom silom čiji su ostaci uglavnom prisutni u prostranoj pustinji koja se proteže između granice Sirije i Iraka. No stručnjaci upozoravaju da bi ekstremistička grupa mogla pokušati iskoristiti vakuum moći u Siriji, gdje su militanti svrgnuli dugogodišnjeg predsjednika Bašara al-Asada. Pripremila Meliha Kešmer.
Militanti takozvane Islamske države 2014. godine iznenadili su svijet kada su zauzeli velike površine Sirije i Iraka i proglasili kalifat. Ovoj terorističkoj grupi se osim Sirijaca pridružilo više od 50.000 muškaraca, žena i maloljetnika iz otprilike 80 zemalja. Međutim, do početka 2019. njih je uglavnom porazila strana koalicija predvođena Sjedinjenim Američkim Državama.
Islamska država je vrsta pokreta i grupe koja se reformulira i rekreira.
Ovo kaže Fatima Ayub, politička analitičarka i istraživačica iz Washingtona, specijalizirana za Bliski Istok i Južnu Aziju. Stručnjaci smatraju da će grupa pokušati iskoristiti sektorske i etničke pukotine u Siriji kako bi ponovno uspostavila uporište u toj zemlji. Kao potvrdu prijetnje koju ova grupa predstavlja, Sjedinjene Države su u posljednjim danima izvele niz zračnih napada na lokacijama za koje se sumnja da su i dalje skrovišta takozvane Islamske države u Siriji. Sirija je zahvaćena nesigurnošću otkako su militanti predvođeni militantnom grupom Hayat Tahrir al-Sham, organizacijom koju Ujedinjeni narodi, SAD i Europska unija smatraju terorističkom, preoteli vlasti svrgnuli Bašara al-Asada 8. decembra. U Damasku Hayat Tahrir al-Sham formirao je privremenu upravu, no nejasno je hoće li biti u stanju razoružati i pridobiti različite naoružane grupe koje kontroliraju različite dijelove Sirije. Ako HTS to ne uspije, stručnjaci kažu da postoji mogućnost obnovljenog građanskog rata ili dugotrajne nestabilnosti.
Modus operandi Islamske države je haos, šteta, ciljanje civilnog stanovništva,
rekla je Ayub. Hiljade boraca takozvane Islamske države i njihovih članova porodica su u nekoliko desetaka logora i zatvora kojima upravljaju kurdske snage u sjevernoj i istočnoj Siriji. Anne Speckhard, direktorica Međunarodnog centra za proučavanje nasilnog ekstremizma u Washingtonu, kaže da u Siriji i dalje postoje pristalice grupe koje redovno čine terorističke napade. Ona je navela da se zatvoreni članovi grupe nadaju da će njihove naoružane pristalice napasti zatvore i osloboditi ih kako bi ponovno uspostavili teritorijalni kalifat. Arafat u Siriji.
Prisutnost Sjedinjenih Američkih Država u Siriji se nastavlja i svjesni su želje Islamske države da se rekonstruira.
Državni sekretar SAD-a Antony Blinken 9. decembra upozorio je da će grupa pokušati iskoristiti ovaj period da ponovno uspostavi svoje sposobnosti i stvori sigurna utočišta. Od 8. decembra američke snage izvele su precizne zračne napade na tačno 75 meta, uključujući poznate kampove i operativce u centralnoj Siriji, naveli su iz Pentagona. Otkako je 2014. godine predvodio globalnu koaliciju za poraz takozvane Islamske države, Washington je u oktobru 2019. ubio osnivača grupe Abu Bakr al-Bagdadija. Od tada je ubio i tri njegova nasljednika. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
I to je sve za ovo izdanje Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. U ime naše ekipe pozdrav od Mahira Elšanija i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.